Kausap natin si Maria Virginia Caboyadao o Marian. Magandang araw sa iyo, Marian.
Ay, magandang araw sa inyong lahat.
Ikaw ang committee head ng Alyansa ng mga nagkakaisang scholar sa ibang bansa dito sa ACT.
Tama, particularly dito sa ANU. Dahil meron pang ibang mga university sa Canberra, like University of Canberra, Canberra Institute of Technology. So, kung meron man mga association ng Filipino doon, we are also welcoming you to join our Alyansa na nagkakaisang scholar sa ibang bansa.
Ito ay bagong grupo. It was only established last year.
Tama. So last year din, nagkaroon din kami ng firsts. Ang meaning nun ay Filipino International Researchers, Students and Trainee Symposium. So ito ay ginaganap sa Pilipinas actually para i-promote namin ang scholarship na nakukuha sa iba-ibang bansa. So last year nagkaroon tayo nito sa FEU and this year pinaplano na namin ang gagawin namin para sa susunod pa.
Una, paano nabuo itong Alyansa?
Actually, ang unang mga members nito ay yung sa nasa Japan, Korea, and sa Taiwan. So ngayong Australia ay medyo bago pa lang. Nag-start ito sa Japan. Actually, si Cherme ang dating nandun sa University of Meiji sa Japan. Naisip nila na i-gather lahat ng mga Filipino scholars sa ibang bansa para makakuha tayo ng iba-ibang mga speaker na nandito, researchers, postgrads, para mag-talk.
Punta sa ibang bansa?
Oo. Para magkaroon ng symposium, mag-talk, to encourage other Filipinos to take up scholarship kasi, you know, it's way of empowering people sa Pilipinas para to grow.
Ikaw ba, Marian, scholar ka?
Oo, scholar ako under ng Australia Award Scholarship.
Anong course?
I'm taking up Master of Public Administration under Crawford Public Policy dahil I work in the government, particularly in the Department of Budget and Management. So, target ito ng Australia na itong public finance management para ma-fill in the gaps ang lahat ng pagkukulang natin sa bansa natin.
In terms of budgeting and finance?
Yes, in terms of budgeting and finance. So, pagbalik ko, I would like to implement something to bring back what I have learned here in Australia.
How many years?
1.5. So, this is my first sem starting. Marami na akong mga nakausap na prof na would help me if I would do some research, etc.
Balikan natin yung Alyansa ng mga nagkakaisang scholar sa ibang bansa. Ito ay open sa lahat ng mga scholar na Pilipino na nasa ibang bansa, hindi ba? Automatic ba na maging member o paano maging member?
Yun, tulad nga ng sinabi ko, kung meron ba mga Filipino association dito sa iba-ibang mga universidad, tulad ng ANU Filipino Association, lahat na nandito na nag-aaral, automatic yan. Kikilalanin na namin kayo as scholar sa ibang bansa na Pilipino. So, kung meron man gusto pang sumali dito o makisama sa ating mga events, makisama sa ating mga pag-aayos ng events, meron tayong ANIB Facebook page, Alyansa na nagkakaisang scholar sa ibang bansa. Nasa Facebook lang yon, so makikita din yon. Makikita din ang magiging mga symposiums at talks natin na gaganapin sa Pilipinas. Kasi ang mga talk natin kadalasan ginagawa sa Pilipinas para ma-encourage yung mga nasa Pilipinas pa na gustong mag-aral sa iba-ibang bansa. Hindi lang sa Japan o hindi lang sa Taiwan, kundi sa lahat. Lahat ng
dahil maraming scholarship na available na pwedeng maibigay sa mga Filipinos na gustong mag-aral sa ibang bansa, basta qualified sila.
Oo, tama yon. Basta qualified sila. Lahat ng yon masasama dun sa talk na pag-uusapan natin lahat ng yan, kung paano ang proseso, kung ano ang mga dapat ihanda, kung gaanong marka ang kailangan mong makuha. Although, hindi naman masyadong pressure yon, pero it's good to know na ito ang mga kailangan natin, ito ang mga makikita natin sa ibang bansa kasi ipapakita din namin kung ano ang mga naging experience namin dito. So, yun. Kami ang mga alumni mo ngayon. So, kung may research ka din, kung research ang gusto mong gawin, marami ka din makikilala sa amin na pwedeng sumuporta sa'yo.
Para dun sa mga nasa Pilipinas na gustong mag-avail ng mga scholarships na to, ano yung ma-advise mo sa kanila?
Well, ito na rin ang napag-usapan namin ng ANIB. Kasi lahat kami sa simula natakot kung kaya ba namin ito. So, kung ano man ang nag-held back sa inyo, go grab the opportunity. Kung ano man ang pangangailangan nyo na pumunta sa ibang bansa, katulad ng kunwari, may pagkukulang tayo sa finances, sige lang, go lang. Kaya nyo yan. Kasi by the time na nandito na kayo, ma-feel nyo ang fulfillment, ma-feel nyo ang sense of direction nyo, kung ano man lang kaya nyo i-achieve dito.
At may mga grupo ng Filipino students sa mga universities sa ibang bansa na pwedeng tumulong?
Tama yun. Actually, part ng mga partnership natin dito, yung mga universities na nagbibigay ng scholarship at pati yung mga government, ipapaalam natin yan, kung ano man lahat. Kasi ito namang mga grupo natin na Filipino Association, registered to, so legit to, kumbaga.
Last na lang, yung anib meron ng mga nakaplano na gagawing events para sa pagpapaalam tungkol sa Alyansa. So, ano yung mga upcoming events niyo?
Sa ngayon, itong yun yung Filipino International Research Students Trainee Symposium, ang pinakamalaki namin event sa ngayon. It's a big event na inimbitahan namin ng iba-ibang mga researchers, postdoc na magsasalita para i-encourage ang iba pang mga Pinoy na mag-aral dito. So, balak sana namin itong gawin sa mga schools na rin at yung mga iba-ibang schools tutulong sa amin. Kakausapin namin yung mga organizations within the schools like UST, LaSalle, UP, Ateneo, etc. to give some input on this symposium. Mostly sila ang gusto namin magtanong and also put some knowledge kung ano pa ba ang kailangan nila na gusto din namin i-address.
So makikita natin sa mga susunod na taon ang mas maraming scholar sa ibang bansa?
Tama, yun na nga ang ating gustong ma-achieve. At isa pa sa mga gusto namin ma-achieve ay yung mag-gather lahat din ng mga Filipino sa ibang bansa. Kasi kumbaga dito pa lang sa Australia, ANU pa lang ang kasali dito sa organisasyong ito. So gusto din namin na lahat ng mga Pilipino, lahat, alumni, nandito pa, o kaya kahit yung mga nagtatrabaho na, makasali dito to share their values, their experiences, para ma-encourage ang ating mga kabataan sa Pilipinas.
Para dun sa mga Filipino scholars na nandito sa Australia, paano sila makikipag-ugnayan sa Alyansa ng mga nagkakaisang scholar sa ibang bansa?
Meron kaming Facebook page. Yun ay ang Alyansa ng Nagkakaisang Scholar sa Ibang Bansa, ANIB, A-N-I-B, na Facebook page. Doon nakikita lahat ng mga events namin, nakapost doon, kung ano mga updates, kung meron man sa lugar ninyo, mangyayari na. At yung mga scholarships, ipopost din namin doon kung paano ba to makuha or kung paano ba ito malaman mo pa ng mabuti in-depth.
Maraming salamat sa iyo, Maria Virginia Caballadao o Marian Caballadao ng Alyansa ng mga Nagkakaisang Scholar sa Ibang Bansa.
Maraming salamat din at na-promote ko itong aming bagong organisasyon. So, sa lahat ng mga iba pang mga scholar na nandito sa iba-ibang bansa, like niyo na ating page. Magkaisa tayo.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.